Jo šobrīd esošā situācija, ka ikdienas pensijas tiek piešķirtas iekšlietu ministrijas darbiniekiem, ir diskriminējoša attiecībā pret pašvaldības policijas darbiniekiem, jo gan vieni, gan otri pilda likumā par policiju viņiem uzliktos pienākumus vienādos apstākļos pie vienādiem riskiem. Arī, kā jau te minēja, Latvijas Republikas satversmes 91. Pants aizliedz šo te diskrimināciju attiecībā pret personām, kuras atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. Ikdienas pensijas Latvijas Republikā tiek piešķirtas to profesiju veicējiem, kur darba specifika ir saistīta tieši ar lielu fizisko, psiholoģisko un nervu piepūli. Līdz ar to viņi pēc zināma laika zaudē šīs te savas profesionālās iemaņas un nespēj pildīt savas pienākumus atbilstoši viņiem uzliktajām prasībām. Likums par policiju pirmais pants nosaka, ka policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības, brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem pretiesiskiem apdraudējumiem. Tātad iet runa gan par valsts, gan par pašvaldības policiju. Šeit netiek nekā izdalīta atsevišķi neviena.